გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება რადიო ჟურნალი მიათე სტუდია. რადიო თავისუფლების ფენელს ახლახან მოუთხრობდით ჟურნალ ფორიმ პოლიში გამოქვეყნებულ წერილზე სახელწოდებით ავტობუსის ფორბლებს ქვეშ არავინ ჩაუგდიათ. სტატიის ავტორი ვაშინგტონის ანალიტიკური ინსტიტუტის ამერიკის პროგრესის ცენტრის რუსეთისა და ევრაზიის პროგრამის ასოცირებული დირექტორი სამუელ ჩარაპი პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მიერ რუსეთთან ურთიერთობის გადატვირთვის კრიტიკოსებს პასუხს სცემდა. ჩარაპი წერდა, საკმაოდ გავრცელებული მოსაზრება არ როგორც თვითონ უწოდა ნარატივი, რომ რუსეთთან ურთიერთობის გადატვირთვა აღმოსავლეთ ევროპელი მოკავშირეების, მათ შორის საქართველოს ინტერესების ხარჯზე ხდება ცდარიაო. სტატიაში გამოთქმულ მოსაზრებებზე უფრო დეტალურად სასაუბროდ სალომე ასათიანი სამუელ ჩარაპს ვაშინგტონში დაუკავშირდა და პირველი შეკითხვა იმ ზოგად სარგებელზე დაუსვა, რომელიც მისი აზრით გადატვირთვის პოლიტიკას ამ რეგიონისთვის მოაქვს.
ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის დაძაბულობა როსაკლებულობს, ეს ყველა უსაფრთხოებაზეა დადებითად აისახება. სოფლიოს ორადორი ბირთული იარაღით აღჭურვილი სუპერ სახელმწიფოს ერთმანეთთან კონფრონტაციაში ყოფნამ არ შეიძლება ვინმე სარგებელი მოუტანოს. მე ვიტყოდი, რომ რუსეთის საგარეო პოლიტიკაზე ამ პოლიტიკამ პირდაპირი გავლენა მოახდინა. მათ ორმხრივ ურთიერთობაში ცვლილებებზე რეაგირება მოახდინეს, რაც გამოიხატა მაგალითად პოლონეთთან დაახლოებაში, ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან ურთიერთობების დათბობაში, ნორვეგიასთან საზღვრის დადგენის შეთანხმების საკითხში. ეს ყველაფერი გადატვირთვის პირდაპირ შედეგს არ წარმოადგენს, მაგრამ ჩემი აზრით ამ პროცესების განხორციელება შეუძლებელი იქნებოდა რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის კავშირები ისეთივე რომ დარჩენილიყო, როგორიც ობამას ხელისუფლებაში მოსვლისას დახვდა. საქართველოს საკითხებს შეეხება, აქ ძალიან კონკრეტულად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. ვიცით რა აქვს ნათქვამი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის წარმომადგენლებს და თავად მიხეილ სააკაშვილსაც, რომ 2009 წლის ივლისის ბოლოს და აგვისტოს დასაწყისში მეორე კონფლიქტი კინაღამ მოხდა და მისი თავიდან აცილება მხოლოდ იმით მოხერხდა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს რუსეთის ხელმძღვანელობასთან კონტაქტის დამყარების ვითარებაში ჩარევის საშუალება ჰქონდა. ამდენად ის, რომ ორ მთავრობას შორის საკომუნიკაციო არხები ღია, ჩემი აზრით ნამდვილად არის თბილისის ინტერესებში.
And still if I may ask you about Russia you've touched upon this already but
სწორედ რუსეთთან დაკავშირებით მინდა რომ გკითხოთ. თქვენი აზრით მაინც რამდენად მოახდენს რუსეთი გადატვირთვაზე რეაგირებას? დიახ, გარკვეული ცვლილებები და დათმობები მართლაც იყო, რომელთაგან ზოგიერთს თქვენ უკვე შეეხეთ. ასევე ირანზე დაწესებული სანქციების მხარდაჭერა, ავღანეთისკენ მიმავალი ტვირთის ტრანზიტის საკითხი და ასე შემდეგ. მაგრამ ანალიტიკოსები ხშირად მაინც განწყობის ცვლილებაზე საუბრობენ ხოლმე და არა რეალური პოლიტიკის. ამაზე მეტიც, ნატოს გაფართოებას მეზობელ სახელმწიფოებში შეერთებული შტატები ჯარის განთავსებას, ანტისარაკეტო სისტემის პროექტს, რუსეთი კვლავაც თავისი უსაფრთხოებისთვის უპირველეს პრობლემად აღიქვამს. ეს საგარეო პოლიტიკის შესახებ ახლახან გამოჟონილ დოკუმენტშიც დადასტურდა. რამდენად რეალისტურია იმის მოლოდინი, რომ რუსეთი მართლა შეცვლის ქცევის სტილს?
ფიქრობ, პარადიგმის ცვლილების, რუსეთის პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაციის მოლოდინი გულუბრყვილო იქნებოდა. რუსეთში ხელმძღვანელობა არ შეცვლილა. ამ ქვეყნის სათავეში იგივე ხალხია, რომელიც საერთაშორისო ვითარების ცვლილებაზე ახდენს რეაგირებას. ასეთ გამოჟონილ დოკუმენტებს პირადად მე დიდ მნიშვნელობას არ მივანიჭებდი, მაგრამ ფაქტია, რომ თავისთავად რუსეთი დიდად არც პროგრესულია და არც პროდასავლური. მე ვფიქრობ, რომ საკუთრივ საკითხის ამგვარად დაყენებაა არასწორი. რუსეთი უეცრად პოლონეთად არ გადაიქცევა. პუტინი კვლავაც პუტინია, მოკლედ რომ ვთქვათ. მაგრამ საერთაშორისო გარემოში განხორციელებულ ცვლილებებზე რეაქციებს ვხედავთ. ეს მნიშვნელოვანია, თუმცა როგორც ვთქვი, საქმე პარადიგმის ცვლილებასთან არ გვაქვს. ამასთან ისიც გასათვალისწინებელია, რომ რუსები, მაგალითად აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, თავიანთი ჯარის განთავსების საკითხს არ ხედავენ, ვთქვათ, პოლონეთთან ურთიერთობის დათბობასთან კავშირში. ჩვენ ამას პარადიგმის ცვლილებად აღვიქვამთ ხოლმე, მაგრამ ისინი ხშირად ამ პროცესებს ერთმანეთს არ უკავშირებენ და ჩვენც ამის გათვალისწინებით უნდა ვიმოქმედოთ.
After his meeting with Medvedev, Obama
24 ივნის მედვედევთან შეხვედრის შემდეგ ობამამ განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის საქართველოს საკითხზე უთანხმოება კვლავაც რჩება. ამ შეხვედრის შემდეგ თეთრი სახლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამი იყო, რომ შეერთებული შტატები რუსეთს საქართველოს ტერიტორიების, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციის დასრულებისკენ მოუწოდებს. საქართველოში ეს დიდ მიღწევად იქნა აღქმული. ფაქტი, რომ სიტყვა ოკუპაცია იყო ნახსენები ამ განცხადებაში. და მაინც, როგორ ფიქრობთ, ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას აქვს სტრატეგია ან რაიმე კონკრეტული მექანიზმი, რომ პროცესის თუნდაც მხოლოდ ადგილიდან დაძრა შეძლოს საქართველოში დღეს არსებული ვითარების შესაცვლელად?
არა, ჩემი აზრით ამგვარი სტრატეგია არ არსებობს.
And then this
შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ის გაჩნდება.
იმედი მაქვს რომ გაჩნდება. აქ ორი საკითხი უნდა განვასხვაოთ ერთმანეთისგან. საქართველოს მიტოვების და სტრატეგიის არქონის თემები. საქმე ძალიან რთულ ვითარებასთან გვაქვს. დარწმუნებული ვარ რომ არსებობდეს რაიმე ჯადოსნური ფორმულა რომელიც რუსეთის მხრიდან საქართველოს ოკუპაციას დაასრულებდა, მას აუცილებლად გამოიყენებდნენ. მაგრამ ასეთი რამ არ არსებობს. არ ვთვლი რომ დღევანდელი ვითარება დამაკმაყოფილებელია. მაშფოთებს ადგილზე დაძაბულობის ხარისხი, საზღვრების გამყარება, ინციდენტები, რომლებიც თავიდან შესაძლოა მცირე მასშტაბიანი იყოს, მაგრამ შემდეგ კონტროლიდან გამოვიდეს და მეორე კონფლიქტი გამოიწვიოს. მოკლედ სიმართლე გითხრათ, მე ვერც კონფლიქტის პრევენციის პოლიტიკას ვხედავ და ვერც მისი გადაჭრისას.
And would you have a sort of
როგორი იქნებოდა თქვენი რჩევა და შეიძლება შეიცვალოს რომ ერთი მხრივ გადატვირთვის პოლიტიკა შენარჩუნდეს მეორე მხრივ კი საქართველოსი ვითარების შეცვლაზე დაიწყოს მუშაობა თუ ამ ეტაპზე მაინც ვერაფერი შეიძლება
მე ამას გადატვირთვის პოლიტიკას არ დაუკავშირებდი რუსებისთვის რომ გვეთქვა თქვენთან ბირთული შეერაღების კონტროლის ხელშეკრულებას არ გავაფორმებთ მანამ სანამ საქართველოსთან ჯარს არ გაიყვანთო ისინი უბრალოდ გვიპასუხებდნენ კარგი ნუ გავაფორმებთ ამ ხელშეკრულებასო არ მივიჩნევ რომ ეს საკითხები ერთმანეთთან უშუალოდ არის დაკავშირებული. მე ვიტყოდი რომ ორი რამ უნდა მოხდეს. ამ ეტაპზე ჩვენ რუსეთს მხოლოდ იმას მოუწოდებთ რომ საერთაშორისო ვალდებულებები დაიცვას. ის კი პასუხობს სწორედ ამას ვაკეთებ. ორ სუვერენულ სახელმწიფოსთან გაფორმებულ ხელშეკრულებებს ვიცავ. ამდენად ეს ყრუთა დიალოგს ემსგავსება, მაგრამ ამავე დროს გარკვეული თვალსაზრისით რუსეთი არსებული სტატუს-კვოთი უკმაყოფილოა. და ხვდება რომ მეორე კონფლიქტის საფრთხე არსებობს, რაც მისთვისაც პრობლემა იქნებოდა კატასტროფა თუ არა. ჩვენ თუ შევძლებდით მათ დარწმუნებას, რომ ადგილზე არსებული ვითარების შეცვლა მათივე ინტერესებში შედის, შესაძლოა მათი ქცევის ცვლილების მომსწრენიც გამხდარიყავით. მეორე მხრივ კი ფიქრობ უფრო მეტია გასაკეთებელი საზღვრების შესარბილებლად, ადამიანებს შორის კონტაქტებისთვის და ვაჭრობის ხელშეწყობისთვის და ასე შემდეგ.
In your article you're writing about
კონსტერილში იმ მიზეზეც წერთ, რომელიც თბილისის ზოგიერთ წარმომადგენელს და ვაშინგტონში მათ ზოგიერთ მხარდამჭერს შორის უკმაყოფილებას იწვევს. კერძოდ ის, რომ შეერთებული შტატები უარს ამბობს საქართველოსთვის თავდაცვითი იარაღის მიწოდებაზე. საუბარია ანტისატანკო და ანტისაარტილერიო იარაღზე. ეს კრიტიკოსები მიუთითებენ, რომ საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების ერთგული პარტნიორია. მსხვილი საჯარისო დანაყოფები ჰყავდა მივლენილი საერთაშორისო მისიებში ერაყსა და ავღანეთში. თუმცა თქვენ წერილში ამ პოზიციას ამართლებთ. თუ შეიძლება გვითხარით თქვენი აზრით, რატომ არის მართებული ის, რომ შეერთებული შტატები თავის პარტნიორს თავდაცვით იარაღზე უარსეუბნება?
პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა მხოლოდ ლიცენზიებს გასცემს. უშუალოდ იარაღს ის არ ყიდის. მაგრამ თქვენი შეკითხვა მაინც აქტუალურია. 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ ასეთი ლიცენზიები მართლაც არ გაცემულა. სხვათაშორის ეს პოლიტიკა ობამას ადმინისტრაციას არ შეუმუშავებია. ის მას ბუშის ადმინისტრაციისგან ერგო. თავის დროზე რატომ იქნა შემოღებული ეს შეზღუდვა? იმიტომ რომ რუსეთთან ომის შემდეგ შეკითხვები გაჩნდა საქართველოს სამხედრო ძალების მიერ ომის წარმოების ირგვლივ. ისევე როგორც იმ როლის შესახებ, რომელიც ომის დაწყებაში შეასრულა გადაწყვეტილების მიღების, როგორც ითქვა, ზედმეტად ცენტრალიზებულმა მექანიზმმა. შეკითხვა კი იმაში მდგომარეობდა, რამდენად შეეძლო ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას საქართველოს ნდობა, რომ ეს აღარ განმეორდებოდა. პარალელურად ადმინისტრაცია ამ პრობლემების გამოსწორებაზე მუშაობს. თავდაცვის სფეროში ორ მხრივ თანამშრომლობას თითქმის გაორმაგებულ თანხებს ახარჯავს. თუმცა ყოველივე ამას თავი რომ დავანებოთ, დაუშვათ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოსთვის თავდაცვითი იარაღის შეუზღუდავ მიწოდებას დართოს ნება, დაუშვათ საქართველოს მთელი ტერიტორია დაინაღმოს, რუსეთს ეს ხომ მაინც არ შეაჩერებს საქართველოსში შეჭრისგან, თუ კი ამის სურვილი ექნება. ამდენად მე არ მიმაჩნია, რომ სწორედ ეს არის ერთადერთი ეფექტიანი გზა.
I still need to go back to your initial point.
საუბრის ბოლოს თქვენს პირველ არგუმენტს მინდა რომ დავუბრუნდე. როცა წერთ რომ გადატვირთვის მოწინააღმდეგეებმა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მიტოვების თუ ავტობუსის ბორბლებქვეშ ჩაგდების ერთგვარი ნარატივი შექმნეს. მართლაც ამ ნარატივს საკმაოდ ხშირად ხვდებით. როგორ ფიქრობთ, რატომ იყო ასე ადვილი ასეთი ძლიერი ნარატივის შექმნა და თქვენი და კიდევ რამდენიმე ანალიტიკოსის ტექსტების გარდა? ხედავთ თუ არა ამ ნარატივის დაძლევის ან მისი ალტერნატივის შეთავაზების სისტემურ მცდელობებს?
ის
ძლიერს არ უწოდებდი, თუმცა ვფიქრობ, რომ მან მართლაც ადვილად მოიკიდა ფეხი იმის გამო, რომ ჩვენ მივეჩვიეთ. ერთი მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის, მეორე მხრივ კი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის მეზობლების კავშირების უნაშთო თამაშად დაახმას ბუშის ადმინისტრაციის პირობებში. მაშინ ყველაფერი ძალიან კარგად მიდიოდა აღმოსავლეთ ევროპასთან, საქართველოსთან, უკრაინასთან, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობა ყველაზე მეტად იყო გაუარესებული.
ამიტომაც ბევრს ლოგიკურად ეჩვენება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ურთიერთობის გაუმჯობესების დაკავშირება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან რუსეთის მეზობლების მიმართ ნაკლები ყურადღების გამოჩენასთან. სწორედ ამის გამო მიეცა ასეთი ფართო რეზონანსი ამ ნარატივს, მაგრამ ჩემი აზრით ადმინისტრაცია ყველანაირად ცდილობს ამასთან დაპირისპირებას. ეს მათ არ მოსწონთ და ამის წინააღმდეგ ღიად საუბრობენ, თუმცა ეს არც ისე ადვილია. ამჟამად ვაშინგტონის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ის პირები დომინირებენ, რომლებიც წინა ადმინისტრაციას წარმოადგენენ. ისინი ხელისუფლებაში აღარ არიან და შესაბამისად პრესაში რაც იწერება თითქმის ყოველთვის ეწინააღმდეგება ამჟამინდელი ადმინისტრაციის პოლიტიკას, იმიტომ რომ ამ წერილების ავტორები არიან პირები, რომლებიც წინა მთავრობის წევრები იყვნენ, მაგრამ ახლა აღარ არიან ხელისუფლებაში.
ამბობს სამუელ ჩარაპი. შეგახსენეთ, რომ იგი გახლავთ ამერიკის პროგრესის ცენტრის რუსეთისა და ევრაზიის პროგრამის ასოცირებული დირექტორი. მასთან ინტერვიუ სალომე ასათიანმა ჩაიწერა. თქვენ კი შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ.